Popkammeret.
Velkommen skal du være til sesong 2 av Popkammeret, Popsenterets podcast. Jeg heter Einar Strei og leder denne podcasten om musikk, hvor Einar 27 år vil forsøke å finne tilbake til musikknerden Einar 17 år og grave fram musikkgull I selskap med mine musikerkolleger, artister altså og komponister. Jeg vil finne tilbake til den genuine lykken det var å, du vet, oppdage musikalske skatter etter å ha trålet platesjapper og internett, og funnet fram til nye band og album og låtopplevelser som jeg kunne dykke ned I ukesvis, for så å dele det videre. Jeg brant sånne CDR-mixtaper til vennene og crushene mine. Det var den der delegleden I musikken som jeg vil så vidtlig komme tilbake til, og det det vi skal gjøre I denne podcasten. Dele musikk, relativt fritt for algoritmer og elektroniske ekokamere. Og ja, du hørte riktig. Popkamera har slått seg sammen med Popsenteret, populærmusikkens hus I Oslo, som ligger på Skausplass. Det utstillinger, og det talks, og nå det også en podcast. Tusen takk til alle som lyttet på sesong 1 og har gitt så gode tilbakemeldinger. Det jo grunnen til at jeg tråkker I gang med en ny runde popkamera. Hvis du ikke har hørt sesong 1, så ligger den ute der hvor du hører på podcast, eller på popkammeret.com. Der ligger også spillelister over hva vi spiller her I programmet. Takk også til NOPA, Foreningen for Populærkomponister og Sangtekstforfattere I Norge, som med å støtte denne sesongen. Åh, jeg har så mange nydelige gjester på plakaten Atte fremover, og først ut den prisneddryssede jazzfiolinisten og komponisten Ola Kvernberg. Han fikk terninga 6 av Dagsavisen for sin konsert på Øyafestivalen I sommer. En 37-årig virtuos multiinstrumentalist som mang en musikant ser på som et forbilde, med en lang og mildt sagt imponerende karriere innenfor mange sjangre. Jeg gleder meg enormt til å slå av en prat med romsdølingen Ola, samt høre hvilke to låter han vil vise oss her I popkammeret. Men først skal du få et låttips fra meg, som du kan ta med deg inn I uka di. La oss starte I Japan med en kis som liker å forene det organiske med det elektroniske. Jeg prater om Cornelius og alle hans deilige lyder som går I mange rare retninger. Som omkranser den nylonstrengede gitaren hans. Han debuterte I 1994, og mye av hans katalog instrumental. Det mange av platene du bare kan sette på deg hodetelefoner og virkelig svømme rundt I lydlandskapene han bygger opp. Med mange en synkope kontrast og ja, flust av interessante rytmer. Hans nyeste plate, nummer 6 I rekken, heter Mellow Waves, og derfra skal vi unne oss sporet Sometimes, Someplace. Sayonara, sayonara. det ganske snart duket for å få Ola Kvernberg inn hit til popkammeret. Som sagt en prisbelønnet jazzfiolinist, multiinstrumentalist og komponist. Han har gjort alt fra å lage ganske mye filmmusikk til å utgi jazzplater med egen trio fra å spille med verdensstjernen Joshua Redman til vår egen Thomas Dybdahl. Fra hans nyeste album Steam Dome skal vi unne oss musikkstykket Credits. Velkommen til Popkammeret, Ola Kvernberg.
Tusen takk.
Veldig hyggelig at du tar turen innom når du først I hovedstaden.
Veldig hyggelig for meg å få komme hit.
Du bor I Trondheim, eller?
Jeg bor I Trondheim, ja. Jeg har bodd der I det var faktisk nesten 20 år nå. Det ble nettopp 2019, sant?
Det stemmer.
Ja, så da vi, ja, da vi på 19. og 28. året I Trondheim.
Wow.
Mm. Jeg har også fått unger som snakker trøndersk, faktisk. Så trondheimsboende. Hey.
Men du ikke fra Trondheim?
Nei, jeg romsdaling. Jeg fra et sted som heter Fræna, som I romsdalen ligger litt nord for Molde.
Ikke sant, Møre og Romsdal.
Ja.
Hvordan var det å vokse opp der, da?
Det var kult, det. Det var jo som en som bygde oppvekst av flest, vil jeg tro. Det var ikke verdens største miljø, så I hvert fall ikke for jazzmusikk etter hvert, da. Men jeg hadde en fantastisk oppvekst, egentlig. Gikk I kulturskole og hadde, ja, gikk I klassisk trening, da. Man sier, ja, lærte klassisk musikk. Og så jeg født inn I en ganske sånn folkemusikkfamilie, så vi, det var alltid mye spilling hjemme, da. Så jeg ville gi oppveksten min terningkast 6.
Det en musikerfamilie, det ikke så forstå?
Jo, det det også. Det det. Vi fire søsken, så tre av oss blitt profesjonelle musikere, da.
Og det sorte fåret blitt?
Sorte fåret ble doktor. Det eldste bror min, så han ble ja, lege, slik som far min, da. Det jo mulig å være et sort får og ha vært yrkelege. For mor min felespiller, jo da. Og hun, jeg begynte jo å spille fele med hun når jeg var 3, egentlig. Så ja, så egentlig jeg regnet det på en måte mer eller mindre som hele livet nærmest da. I vår familie så var det folkemusikk og gammeldans da, som vi var interessert I og som vi på en måte spilte og holdt på. Reste rundt på kappleka og spilte da, og konkurrerte på kappleik og sånn, I lag og solo og forskjellig. Kulturskolen, det var klassisk fele vi begynte på da.
Men for folk som ikke vet så mye om kappleik og hele miljøet, beskriv litt hvordan det foretar seg da.
Det er jo på en måte et samlingspunkt for folkemusikkmiljøet I Norge, da. Det jo til dels gammeldansmiljøet, ja. Men det ja, det tek noe form som en konkurranse, da. Men det jo like mye et stemne, da. Men du har jury og poenggivning, og så du klasser som du deltek I. Og så du, ja, så liksom det gjeveste for en sånn spillmann, sånn solo-spillmann, da, vil være liksom å vinne A-klassen, da. For du kan ikke bare gå rett på A-klassen, eller du må spille det opp til A-klassen, du må vinne B-klassen, tror jeg, på landskapleken en gang, for å bli A-klassing.
Da. Det svart belte.
Ja, det svart belte, ja. Mor mi det, faktisk.
Wow, svart belte I...
Ja, svart belte I solo-slottspill. ja. Mm, jeg ikke det
Du har svart belte I mye annet For du fant jo til slutt jassen Hvordan på en måte kom du deg inn I det miljøet der?
Ja, jeg kom faktisk Det var ganske sånn tilfeldig da Men jeg var ikke blitt eksponert for noe mye jassmusikk Opp gjennom oppveksten Frem til kanskje ble 15-16 år Så kom egentlig jassen litt sånn inn bak døra Det var... Far min har stor interesse for klassisk musikk da. Så han har og har fremdeles en hel vegg med Deutsche Grammophon LP. Jeg tror han abonnerte på jeg tror de kan nå abonnere på Deutsche Grammophon så han fikk liksom nye vinyler hver måned da. Så vi har tonnevis med sånne utgivelser så det var mye det jeg hørte på da og mye sånn I og med at jeg holdt med klassisk musikk så var det mye, jeg hørte på sånne stjernefiolinister, sånn Jascha Heifetz og etter hvert Anne-Sofie Mutter, og de her store da. Jeg var veldig fascinert da, på en måte, der solist-tilværelsen der da. Hadde de som litt sånn idol. Men jazzmusikken, den dukket opp I form av en vinyl som pappa hadde kjøpt, så var det litt sånn, som han har kjøpt litt sånn, Du vet, når du har jævlig mange av en ting, så bare, kanskje du skal bare kjøpe noe litt annerledes, bare for artig, liksom. Så tror du det var sånn han hadde endt opp med å kjøpe en plate med den franske fiolinisten som heter Stefan Grappelli, da. som spelar I lag med danske liksom padre familias av Felias Sven Asmussen. Så de to har lagt en skive I lag da, med ja, med lite forskjellige ja, med et fantastisk bra komp da, Nils Henning Ørsted Pedersen og litt sånn. Den skiva der heter Two of a Kind, og den ble jeg liksom helt blåst av banen på da. Men I starten, så, når jeg hørte den første gangen, så syntes de bare det var innmari fett musikk da. Og sving, og ja, det hørt, føltes, og liksom fikk kick litt på samme måte som jeg kunne få når jeg spilte gammeldans egentlig da. Altså sånn, at det var noe annet enn, det var noe mer enn selve tonespråket og det harmoniske, noe annet enn liksom de her bestanddelen som kanskje utgjorde musikk før et sånn klassisk hode som jeg hadde da, men kanskje noe som handlet bare om groove egentlig, tror jeg, altså bare sånn feeling av sving da.
En helt sånn omstilling I hjernen da.
Ja, egentlig litt også, ja, en litt sånn ideologisk omstilling nesten. Det skulle vise seg på en måte bli en ganske sånn fundamental omstilling I hele livsanskuelsen egentlig da. Fordi da hørte jeg på det, jeg syntes det var dritfett, og så lærte jeg med alle soloene og sånn, og så fikk jeg vete først etterpå at det var basert på noe som man kaller improvisasjon. Så jeg tenkte liksom, det var fett musikk som var skrevet, liksom, men så skjønte jeg at improvisasjon et helt sånn der, ja, helt kammers som som går uendelig innover liksom. Litt sånn delt sjokk og vantro og men etter hvert bare mer og mer kick av det da. Så det skulle på en måte bli utgangspunktet for det jeg etter hvert bare ville gjøre da, egentlig. Så improvisere.
Du møtte en gjeng som driver med dette som heter String Swing.
Ja.
Og det var ikke noen små gutter heller.
Nei, nei.
Det jo disse godeste Hot Club The Norwegian.
Ja, visst.
Hvordan møttes dere?
Jeg begynte egentlig å høre på litt sånn mer mainstream type jazz kanskje først da, som fiolinist så var liksom gravitasjonskrefteren mot stringsvingen ganske sterk da, for det en av de definitivt sterkeste sånn referansen og jeg tror for folk flest så tror jeg kanskje nesten den eneste referansen jeg har på jazzfele
det faktisk godt poeng
ja, ja så, men vi var I og to kompiser fra en av som skjønte at det skulle være det her Django-festivalen I Oslo så vi for rett og slett litt sånn Askeladden-wise til Oslo og de sa at jeg måtte ta meg fel og da, så tok jeg, ja ok for ta meg fel og da, så kom jeg dit og så traff jeg Jon Larsen som er sjef og primus motor I Hot Club da, og så klarte jeg å få grene med backstage og fikk jamma litt med det og sånn da, så skjedde det egentlig bare litt sånn kast I kast derifra da at jeg ble med oss, ja, plutselig var vi på turné nesten hele året det var I hvert fall en par års tid som var ganske sånn intens da, det der For jeg var sånn 17, så det var rått.
En veldig god skole, ser jeg for meg.
Absolutt.
Å være 17 år og ikke vært så kanskje mye på turné på den måten.
Ja, det var en vanvittig bratt læringskurve de par årene der. Det var jo mye I årene etterpå at jeg spilte med deg. Levde drømmen, egentlig. Mm. Ja.
Det ser jeg for meg.
Ja, ja.
17 år, gamle Ole.
Ja.
Og det førte jo også inn til, altså, til innspillinger, ikke sant?
Ja da.
Og til din debutplate,
ja.
Egentlig.
I 2000 så spilte jeg inn, var første skive, og det var bare et par måneder etter denne Django-festivalen, egentlig. Så vi møttes I gamle studio til Terje Gevelt, Cookie Factory. Og der spilte vi inn den første skiva, Hot Club Norwegian featuring Ola og Jimmy, ja, heter den platen. Så da fikk jeg spilt med Jimmy Rosenberg da.
Og så hadde du jo behov for å gjøre egne ting, altså helt sånn egenrådig, og du møtte Steinar Raknes og lagde en trio med han amerikaneren.
Ja, ja, visst. Ja. Doug Rainey.
Ja, stemmer.
Ja.
Senere Nylander som tok over på...
På Tromme,
ja. Ja, ikke sant?
Tromme, ja. Ja. Mm. Mm. Jeg har vært på en måte sånn parallelt med hele det her. Allerede, faktisk allerede før allerede før jeg dro på den her Django-festivalen, så har jeg allerede begynt å på en måte sette ihop litt sånne trio-settinger da. Så mye egentlig inspirert av Oscar Peterson trio, så hadde jeg bass og gitar da, og så ja, ville på en måte ha en sånn aktiv jazz-trio. Da tenker jeg på en trio med Oscar Peterson fra så på slutten av 50-tallet, som med Herb Ellis og Ray Brown da. Så vil jeg på en måte spille swing, og så i den stilen da. Så litt mer mainstreamy enn den hot club-biten da. Men så det etter hvert når jeg, for jeg gikk et år på Sund Folkehøgskole, så etter hvert så var det min daværende manager Rolf Bugge som foreslo at vi kunne lage et band med Doug da. Så Doug Rainey, det ble også en jævlig bratt læringskurve for meg. Han jo, ja, han har jo been around for ganske lenge når vi møttes da.
Fantastisk å føle på at man et rom, og så man ikke best, eller at man kan strekke seg mot de andre man spiller med da. Jeg tror det er inspirerende som en ung musiker, jeg ser for meg.
Absolutt, absolutt. Veldig god skole å spille med Doug. Men jeg har jo spilt det med, sånn ja, det en periode der jeg spilte jo liksom med enormt mye folk, eller mange konserter med forskjellige folk da. Så jeg takker liksom ja til alt. Det mange meninger om på en måte hvor mye man skal gjøre eller ikke gjøre som musiker og sånn, og jeg tror ikke, jeg trenger ikke være noen, i hvert fall i min erfaring da, hvis det liksom unge folk spør meg til råd, så er min erfaring er at jeg vil ikke være uten på en måte alle de her, alle timene på veien da. Jeg tror ikke det har ikke gått noe utover på en måte fordypning i noe. For det, spillingen i seg selv det er fordypning mer enn noe. Tenker jeg, når man likevel er så jævlig rastløs som man er i begynnelsen av 20 år. Altså.
Ja, for jeg møter jo en god del unge musikere som ser på deg som et forbilde. Mm. Det tror jeg fordi du på en måte både representerer den der komponisten som sitter og skriver og spiller inn og lager verk på en måte, samtidig som du den veldig tydelige scenefiguren. Hvilken av de to sidene det du kjenner deg mest med, som du på en måte føler deg mest deg?
Det litt sånn, den ene er den andres nemesis, føler jeg litt av da. Men jeg skal si at det, altså, jeg tror noe sånn djupest sett, i og med at jeg, djupest sett så er jeg på en måte alltid ansett meg selv som spillmann. Hva noe enn det for noe da, men jeg tror kanskje det en slags livsstil eller en livsanskuelse. Som handler vel kanskje litt om det å bare ikke tenke så mye, men bare spille da, og bare lære seg så mye musikk man kan komme over og ja, ikke være så opptatt av på en måte hva alle syns, eller hva man bør gjøre, hva som er den riktige måten å gjøre ting på. At man liksom, jeg tror den intuitive musikeren har alltid på en måte hatt en veldig høy stjerne til meg da. Ja, alle de musikere jeg har spilt med som jeg ser opp til, har den tingen da. Altså har den her intuitive egenskapen. Men så for meg så har vært egentlig, her var det liksom nådd et sånt punkt, altså i løpet av 20 år, altså, så jeg ga jo ut en del egne skiver og sånn, og skrev jo til dels, ja, etter hvert mer og mer egen musikk. Jeg ga vel ut første liksom skiver om å bære egen musikk i 2006, så da var jeg 25 da. Treårsskive som heter Night Driver, så var det liksom når jeg kom på Jassland med Bygge Vesseltoft og sånn. Så det var veldig kick, det følte på en måte liksom det begynte liksom en tidsregning der da. Men jeg følte var det likevel kanskje at det sånn fremdeles så var drivkraften var på en måte musikeren da. De lagde primært plate og låter og musikk var en ting som jeg måtte bli ferdig med, sånn at jeg kunne ut og spille det, liksom. Så jeg tror derifra og frem til nå, kanskje blant annet gjennom mye jobbing med filmmusikk, blant annet. Så,
ja, for du har skrevet mye filmmusikk, eller en god
ja,
del?
Ja, det har blitt det etter hvert. Det er litt sånn tilfellig at jeg ramlet inn i det, men jeg ble spurt om å gjøre en skisse på en film i 2007, fra en regissør, Rune Denstad Langlo, som Det skulle bli første filmen jeg lagde musikk til, som heter Nord, som kom 2007. Han hadde basically egentlig prøvd alle og hadde egentlig gitt opp. Så en slags nødløsning. Ja. Men jeg hadde jo ingen meritter som filmkomponist da, så men så det var perfekt sånn sett. Det var jo nesten 90 graders læringskurve da på den første filmen der. Men liksom summen av alt det her er man kjenner jo på sånn som musiker en sånn det har jo Hele drivkraften vår er jo at det må være meningsfylt. Det må føles meningsfylt, det vi holder på med. Da. Og eneste måten at det blir meningsfylt på er hvis den er troverdig med det den holder på med. Og for å kunne være troverdig med det, så kan du i hvert fall ikke være lei av det du holder på med. Kan ikke kjede deg med det du holder på med. Så jeg tror liksom summen av alle de her tingene her har vært på en måte liksom kokt ned i at ok, men da det bare ett alternativ, det også rett og slett liksom ta sin nemesis skriving da, egentlig, som var for meg da, på alvor, og så bare sette seg ned og vansmektes gjennom litt komponering, helt til man fjerte noe som du helt fjerte å lage noe som du føler på en måte at du ikke har hørt før da. Og det er mye gjennom filmmusikk at de på en måte har kommet til den erkjennelsen da, at det er så sinnssykt til sånn reward og ha tatt den tiden det tek og lage ting du er fornøyd med. Men samtidig så det er like vanskelig en dag i dag på en måte da, å sitte og lage noe musikk og så er det ingen som klapper liksom. Det er veldig unaturlig for en som først og fremst er på en måte drevet av spillet, har lyst til å spille da.
Du har fått lov til å ta med deg et par låter til popkammeret. Hva låt nummer en, tenker du?
Jeg tror vi skal gjøre litt Bugsy-tid. Nå skal jeg ikke prøve med på sånn en Norge rundt apropos overgang her, men vi skal i hvert fall... Her låta Chega de Saudade, som lagd av Antonio Carlos Jobim, som jeg synes det en fantastisk låt.
Miau.
Yes.
Som du snakket om mens vi hørte på, på musikken, så liksom resten av kompet ganske sånn bakpå, mens pianomelodien veldig frempå da.
Ja, visst.
Mm. Skaper en helt sånn spesiell bakpå stemning da, ja, tilsammen.
Ja. Men liksom, rollen liksom snudd, eller i hvert fall liksom overraskende for meg. Tenk sånn, for et sånn utrent, eller for noen som ikke har sånn veldig sånn inngående forhold til en type sånn bossa musikk da, som jeg i utgangspunktet ikke hadde. Så var det veldig sånn der, hvis noen skulle spørre seg hvordan bossa nova, så ville jeg liksom kanskje tenkt sånn, jo det ganske chill, hva det da? Jo det det ganske bakpå. Så melodien ville liksom vært, i sant at den ligger bak bit hele tiden. Men så det liksom, ikke det, det omvendt. Den på høgge som faen hele tiden. Så kompe bakpå egentlig reelt sett da. Sånn, selv om det jo helt metrisk da, men det liksom plasserer melodien. Ligger liksom og beat seg inn, spiser seg inn i hver eneste takt da. Og sånn det når de søng det liksom. Så ja, det synes jeg kult. Men det bare en av mange kule ting med denne låta her.
Kan lage en avhandling om den låta her.
Ja, visst, ja. Ja.
Du hadde et studio i Trondheim. Fortell hvordan arbeidsdagen din da. Det selvfølgelig mye reising også, men når du i Trondheim, hvordan fungerer dagen?
Jeg har tre unger da, så jeg har liksom prøvd å lage meg en slags sånn litt mer rutinebasert liv i det studioet her da. Men jeg kommer som regel ned dit i halv ni tida etter jeg har levert unger og sånn i barnehage og skole da. Så det jo egentlig litt sånn avhengig av hvilket prosjekt som i fart etter en kvart tid da. Men nesten uansett hva jeg driver på med, så det liksom en rolig par timer bare å prokrastinere og starte opp systemet hver dag da. Så etter kvart har jeg bare blitt mer og mer, jeg liksom nesten omfavnet den her prokrastineringen, så den her, det må gjøre noe annet enn det man burde opplegge. For jeg liksom kom til erkjennelsen at sånn der, nesten alt av det som har spilt en rolle i liksom, mitt senere musikalske liv, har startet på den måten. Når jeg var i 20-årene og liksom hadde hele dagen til rådighet til alt, så driver man jo på sånn der hele tiden. Så sånn, kanskje jeg skal sjekke ut Cubase litt da, og så holde på litt med det. Liksom.
Programvaren Cubase.
Ja, ja, ja. Det legger jo liksom et sånt grunnlag da, sånn, for, eller øve litt piano, eller altså, sånn. Alt har på en måte mye mer relevans til hele prosjektet sitt enn hva man skulle tro, tror jeg ofte da.
Det fort gjort å føle på så at en dag bare går uten at man har gjort så mye, også i skapelsen av musikk da.
Ja, ja, og ja.
Men så skjønner man i retrospekt at, ok, de dagene hadde jo faktisk noe å si for at jeg måtte komme til den tankeslutningen, og jeg måtte finne frem til det på det instrumentet, og
ja,
selv om
ja.
På en måte ikke alle dagene føles ut som, åh, nå fikk jeg noe ned på papir eller noe med på tape,
ja, ja, ja.
Så all tid man bruker på det stort sett nyttig da.
Ja, 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 definitivt. Jeg hadde en sånn, altså senest i går har jeg en sånn dag, jeg har jo mange sånne her, det er jo mange små studiojobber, typisk sånne ting jeg skal gjøre, og så mer sånne lenge, prosjekt med lengre spenn, i hvert fall en to plateprosjekt som jeg er oppe i, og et filmscore som jeg holder på med, som på en måte litt sånn pending da, som jeg jo burde egentlig bruke kvart ledige minutt til å på en måte holde meg ting av. Men sånn som i går for eksempel, så endte jeg opp med å øve på Spain hele dagen. Bare fordi jeg skal spille den, jeg la meg noen unge folk på en sånn musikklinje-happening nå snart. Og da skulle vi spille Spain, så jeg sa, ja, jeg må sjekke ut Spain. Og så ferie jeg helt sånn, ferie på en måte samme kick som når jeg var 22 da, av det. Så da er det bare å øve som faen, da er det liksom bare, ja, da får jeg alt bare vente, og så, for at jeg synes det var, plutselig det var veldig artig å bare begynne å drive og sjekke ut sånne forskjellige treklanger og sånne ting man kan gjøre på den låta, så selv om jeg kanskje får bruk for det en gang, så får jeg egentlig bruk for det mer her, på en måte, sånn, jeg trenger ikke vente på at det skal bli en jam session før, på en måte, den kunnskapen kan liksom settes ut i livet, da. Så,
man bygger jo stadig verktøy som man kan få bruke
sant.
I musikken sin eller andres musikk.
Absolutt, det er alt bare akkumulerer opp i samme boksen. Det er det.
Men fortell om Steam Dome, som din nyeste plate, og det prosjektet. Jeg så dere på øya.
Ja.
Mm. Du har jo med deg en god gjeng av godt folk.
Mm, mm.
Fortell om det prosjektet da, Steam Dome.
Ja, det var... det startet som et bestillingsverk, eller bestillingsverk, bare... I hvert fall med premiere da, at de hadde altså, to festivaler, Mollias og Jazzfest, som finansierte liksom, at vi fikk øvd og prøvd før vi gjorde liksom, en premiere da, på det. Så jeg tror i forkant av det, den skiva jeg har gjort før den, jeg har pratet som heter Mechanical Fair, den her stien jeg på nå startet på en måte med et prosjekt som heter Lyrebird, som jeg ga ut i 2010 da, som var det sånn, første skiva og gjorde, der jeg på en måte begynte å seriøst gi faen i på en måte hvordan sjanger skiva skulle være, egentlig da. Det som vært ganske sånn låst av det, tenkte jeg snarere, da skal man lage en jazzplate. så her var det egentlig det bare eskalert siden den da. Så Mechanical Fair var jo ganske et stykke ut da, men...
Ja. Også ganske filmatisk, så jeg hører jo at du har vandret i liksom filmmusikkens
vers. Ja, det alt er liksom, det den prokrastineringen, ja, nei, sant? For alt på en måte, alt blør jo liksom inn i det samme, på en måte, livsprosjektet da. Når jeg har jobbet med film, så har jeg på en måte bare kommet frem til at liksom, jeg kan ikke ha to verktøyskuffe liksom, jeg må bare ha en sånn livets verktøyskuffe som på en måte ting har, både outtakes og ting som havner i scorer og filmer og sånne ting, ja. Alt liksom må bare havne i samme skuffen da. Så da blir det nødvendigvis et ganske, går i ganske mange retninger da. Så det å lage filmmusikk er jo spesielt fordi at du er på en måte ikke opphavsperson alene på en måte. Litt avhengig av hvordan modell på en måte, hvordan samarbeidet funker og sånn, men utgangspunktet er jo at det er et hierarki der liksom, du skal please noen. Så det er en regissør eller en produsent som sier yay or nay, liksom. Det former jo musikken veldig, da. Det gjør jo at sluttresultatet blir noe annet enn hva du ville tenkt det ute helt selv, da. Men tilbake til Steam, da. Med Mechanical Fair, så har jeg på en måte begynt å rendyrke litt mer den her hangen til, eller det fokuset på sånne gruver, på en måte, egentlig, da. Og uten at gruven skulle utgjøre et underlag for en solo, som var kanskje mer liksom den gamle... go-to-planen min før det her, altså at man hvis du har en groove så er det for at det skal være en solo oppå liksom, at det et komp med improvisert solo oppå på en måte men så har jeg liksom blitt mer sikkert gjennom filmmusikk og sånn har fått mer funnet mer og mer kick i på en måte bare den grooven i seg selv da. Det bare det å lage noe som gjør at man ja, at du får feeling
ja, for den platen er nesten litt sånn krautrock oppbygget at på en måte man finner et riff som man på en måte bare kjører på med ganske lenge ganske lange strekk
ja, visst,
og så får man
ja.
Tid til å høre på alle disse finessene alle disse instrumentene som en del av denne felles grooven
fikk et sånn der vision og sånn når jeg var på en konsert på Dokus jeg husker ikke hvilken det var men jeg husker i hvert fall at de sprang ut og så sang inn tre sånne trommestemmer i 2014 eller noe da, som vi tenkte liksom sånn der, det her var en gruv som vi ville ha da. Den gruven er på plata, den heter vel Above the Dance Part 2, tror jeg.
Ja, du løp ut av spillestedet og...
Ja, ja, midt i en låt, vi fikk en sånn, ja, det var utrolig sånn ja, klisjéfylt opplegg.
Ja, ja, ja. Det vel sånn TV-program som heter Hit for Hit, hvor de har en sånn parodi på den musikeren som alltid bare, åh, jeg får en idé, jeg må synge det inn på telefonen min. Uansett hvilke situasjoner.
Ja, det var, ja, men så sang inn det, og så sendte jeg til han Erik Nylander da, som på en måte min sånn medbrains på alt av sånn gruva og sånne ting da. En vakker dag liksom, skal vi ha laget et band med tre trommiser. Og spurte en gjeng med folk som jeg ellers ikke har jobbet med da, det er det som er fett når man lager nye band da. Så det var sånn lang, sånn pønske prosess da, for å komme frem til... Hvem som på en måte ble, ja, hvem som ville komme til å funke i det. For det er jo litt sånn borefanget, og jeg er såpass MFO-medlem, at jeg, eller Creo heter det nå, at jeg er ikke noe glad i å Og jeg driver og gjør sånne store forandringer I lineup, så sånne ting som man liksom, du må på en måte ha tenkt ferdig da, at alle passer til sin rolle liksom.
Men det jo ikke gitt når det så mange, hvor mange det egentlig?
Vi sju stykker.
Det sju, ja. Det virket, virket som flere liksom.
Ja. Jo, på øya var vi faktisk åtte da, da var vi fire trommiser da.
Ja. ja, for da bør det jo, da bør jo sammensetningen funke.
Ja, ja.
Og det gjorde det virkelig altså.
Ja, takk for det. Det var en del sånne prinsipp, innfallsvinkler som jeg hadde når det, akkurat når det gjaldt Steam da. Altså, kicket mitt var, gikk egentlig på dansemusikk på liksom på type noen sånne EDM ting og sånn. Spesifikt så har jeg egentlig jeg har fått kontakt med og begynt å høre på jævlig mye på Todd Terje.
ja, han gjorde en remix en sånn til deg.
Ja, det gjorde han senere. Det gjorde han av Mechanical Fear. Ja. I forbindelse med at han ga ut den For han har lyst til å ha den skiva på vinyl Så da ga han noe ut selv på vinyl
Han så, ga ut den på vinyl
Ja, han ga den ut sånn at han kunne få den på vinyl selv ja, ja. Og så lagde en remix Men det var helt fantastisk Men han synes de laget helt amazing musikk da Og hva det for meg Så var det altså jeg ekstremt lite bevandret I EDM-verden Men for meg I hvert fall så Så var det en sånn skikkelig sånn øreåpner Og her det han holdt på med da Det var vel egentlig gjennom den album time skiva hans at de fikk en sånn opplevelse at faen, det går faktisk an å få både den her feelingen av sinnssyk groove og ha en fet melodi I tillegg da. At ikke alt trenger å være på en måte bare layers og soundscapes og sånn. At ikke ting trenger å være så udefinert da. At man kan faktisk ta en sprittusj og bare ripe inn en melodi opp og alt dette der liksom yeah. det var litt det jeg tenkte når jeg hørte han hans låter da I tillegg til liksom de her utadvente egenskapene av den musikken der altså sånn at det er så tilgjengelig da uten å være cheesy liksom det jeg synes det djupt fascinerende Så det var litt det kicket der jeg kom ut av, så gikk jeg litt sånn inn I hva det som på en måte trengs for at vi skal få til noe sånt, og da, vi hadde jo en litt sånn utsjekkingssession egentlig først da, ute I Skarnes, eller nå kommer jeg sikkert til å arrestere med den godeste Amund Mori, men vi ledde I hvert fall studioet hans. Som ikke på Skarnes, som en som rett av meg, så han kjente å drepe meg nå for at jeg ikke kjente hva det heter. Der I Høgge, ja. som, der vi øvde en par dager der da. Da har jeg ingen låter, da har jeg bare, det ingen sånn egentlig låter I hvert fall, jeg har stort sett bare gruva da, altså sånn type sånne uttenkte ting for de forskjellige rollene Karl skulle gjøre, bassriff og tromme og hvordan det liksom, særlig hvordan det trommetrioen skulle på en måte skrus sammen da, at det her tre trommiser opplegget ikke måtte være en gimmick på en måte. For det er jo helt uinteressant hvis det bare tre trommiser for å være tre trommiser da. Men fra min side så var det et oppriktig ønske om altså sånn, så mange ganger jeg liksom herfører med så mange sånne perkussive ting og en shaker og faen vi skulle hatt noe, det skulle vært noe sånne ting der og en motor som skulle dreve der og så egentlig litt sånn som jeg blitt født I studio opp igjennom meg og at det Du vet, det sånn overdub-orama, når man liksom går helt amok med ting da, for å få det til å låte fett. Så plutselig setter du meg et sånn der seks armer og seks ben, liksom. Ja. Da jo tilbake til troverdighetsgreien da, igjen. At hvis det skal bli fett, så vi nødt til å tro på det, eller vi nødt til å synes at det svinger, liksom. Så en av liksom målet for oss må bare være å få en sånn sinnssykt god feeling av å spille. Det må være liksom først og fremst det som er målet. Ja, og det lignet egentlig litt på sånn som jeg følte livet mitt var når jeg var liten og spilte sånn, det kikk jeg fikk av å spille gammeldans da. Jeg kunne spille liksom i timesvis, sånn buskspill med andre gamle spillmenn og sånn. Bare holde på bare spille. Så den feelingen der, liksom, hvis du da liksom finner den der gruven da, egentlig, som bare... Som du kjenner, her kan vi være I hvor lenge som helst. Vi kan være selv hvor lenge vi vil holde på med det. Vi kan gjøre det I en time, liksom.
Kan ikke vi høre på en låt til?
Jo, vi kan det. Da tenkte jeg vi skulle hoppe til, mer eller mindre noen tider I hvert fall, ikke fullt det. Men det en låt som jeg har fått, eller fra et band som jeg digget, som vel ikke så veldig banebrytende å digge for sånne som oss. Men vi skal I hvert fall høre Radiohead med en veldig, egentlig litt undervurdert låt, synes de da, eller undervurdert plate kanskje, for der var den Moon-shaped Pool, den fikk ikke så fort på, men den platen før der, det vi skal sjekke ut nå, det en låt som heter Little by Little, som jeg synes det så sinnssykt rå.
Den låta her og den platta her jo en sånn her gavepakke for folk som synes det litt ekstra gøy med telling og synkoper og
Ja, ja, alt det en slags sånn her gåte Hele bit jeg gåte liksom
Du tror du har skjønt det, og så plutselig begynner man å synge Og så bare, hæv ja, Men det virker som ja, ja. Du hadde knekt litt koden på det
da. Ja, men det bare sånn smarty pants greier I stedet for at det et sånn flatt bit da Så det slags som sånn bugaloo-aktig gruv som ligger under At det liksom det som pulsen, ja. Grunnlaget da.
Og jeg fikk en sånn ekstra dimensjon av denne plata her, som heter The King of Limbs, mm-hmm. ved å se det live.
Sant?
For at ja. Man ser jo for seg at de sitter i studio og kokulerer, og kanskje bare flytter litt på ting, og ja, får det til å bli skjevt, men ja. De gjør det live da.
Ja, ja.
Og det vitner om en veldig sånn kompleksitet. Nei, Radiohead jo et godt tips for de som ikke har hørt på det enda. Dere skal spille på Rockefeller I februar.
Ja, det stemmer. 7. februar. Jeg vet det. Og det jo helt enormt rått at vi skal faktisk gjøre det.
Ola Kvernberg, tusen hjertelig takk for at du kom til Popkammeret.
Tusen takk skal du ha. Det var veldig hyggelig å prate med deg.
Popkammeret.